Transitamos por las 12 do mediodía 51 minutos, achegándonos a tarde deste último venres do mes de marzo, primeiro venres ademais da primavera. Recorden unha fin de semana, a última do mes de marzo, que como sempre se vai a producir ese cambio horario. Será na xornada do domingo, día 28, ás 2 da madrugada pasarán a ser as 3, polo tanto teremos unha hora menos, pero entraremos no horario de verán, gañaremos algo máis dunha hora de luz inicialmente e, bueno, pois disfrutaremos tamén, ademais dunha fin de semana, xa saben, marcada polo bo tempo, aínda que a esta hora comeza a chover aquí no Val de Barcalea, comarca do Xallas, algo que tamén se necesitaba, porque vamos moitas semanas de tempo seco, sin caer unha gota, e sobre todo para limpar un pouco así o ambiente. Tamén moitas zonas de todo ese polvo, non? Do polen dos pinos, das árbores e demais. E tamén das obras das que imos a falar a continuación co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Digo que esta chuvia tamén ven un pouco ben para limpar todo ese polvillo, non? Da terra, do polen, dicía, pero tamén das obras, por exemplo, que se fixeron aquí, aínda que foron obras para mellor, non? Para botar de aglomerado e xa rematar moitas desas, digamos, remodelacións e melloras tamén de varias travesías e da rúa, por exemplo, Teresa Faveiro.
Pois sí, pero bueno, a chuvia podía esperar uns días máis, non?
Pois están traballando aínda,
porque están traballando aínda con, bueno, nos remates finais desas melloras que acabas de decir, pois sobre todo co tema de pintado, non? Porque, bueno, precisamente estaban esperando para darlle esas mans de pintura esas tres rúas, porque estaban acometendo a, bueno, levantar as tapas todas, rejillas, alcantarillas, das distintas rúas, para despois realizar o pintado. O sea, está premarcada, están pintados os pasos de peóns, pero había zonas donde, bueno, pues no trazado desas liñas, pois estaban algún tipo de sumidoiro ou de tapa que había que levantar, que había que acometer obra. Por tanto, estaban esperando a acometer esas obras de esas levantamento das tapas para despois proceder ao pintado. Entendo que esta chuviña, pois, hoxe mesmo xa non lle iba afectar moito, porque non iban a dar acabado de levantar as tapas para poder executar o pintado, pero, bueno, se pa semana ven bo tempo nesos tres días antes da Semana Santa, pois se poidan rematar con eses traballos de pintado desas tres rúas.
Como valora estos traballos, estas obras, porque vamos dúas semanas así, non? A golpe de aglomerado, vendo sí, a tope, maquinaria, a tope, por sí. Non? Media Negreira aí, pois con retencións de tráfico,
sí,
non?
Bueno, a ver, sabemos que como todo mundo nas súas casas, cando se ofrece algún tipo de obra dentro, pois evidentemente tes unhas consecuencias, e tes, bueno, pois inconvintes, bueno, hai que sufrirlas e hai que levalas a cabo da mellor maneira posible, non? Intentar que, bueno, na medida do posible, causar os menos prexuizos posibles aos nosos veciños, pero, bueno, sabemos que hai situacións e momentos puntuais que, bueno, pues que van a causar, pues, esos retencións, desvíos de tráfico, por outros desvíos alternativos ou que sexa, non? Pero, bueno, a verdade é que foron a bo ritmo, puderon dispoñer de bo tempo nestas semanas para poder levar a cabo eses traballos de aglomerado, máis ou menos tal e como tiñan marcado tamén do departamento técnico co propio coordinador da obra e tal, pois, bueno, os plazos cumpríronse máis ou menos, simplemente ultimar eses últimos detalles que faltan para darlle o ok definitivo, non? Entón, bueno, contentos porque lle dou bo tempo despois de tantas semanas de choiva, de ter que levar uns traballos, sobre todo na Teresa Faveiro, uns traballos nesas canalizacións a unhas profundidades bastante bastante elevadas, pois con choivas, con incluso, bueno, pues uns traballos que supuñen un risco para os propios traballadores.
Por certo, uns traballos que a simple vista non se ven agora, non?
Sí,
vímolos cando estuveron executando, son desas obras que non se ven en superficie, que van por debaixo subterráneas, pero obras, por exemplo, no caso de Teresa Faveiro, moi importantes, e tamén, hai que dicirlo, moi necesarias. Eu como veciño desa rúa tamén, o digo, era a peor rúa de Negreira, pero con diferencia, vamos.
Sí, foi unha rúa que, bueno, aínda que foron, digamos que era dunha zona, non, dunha zona das últimas de construccións e edificacións, pois bueno, ao final era unha rúa que quedou tal cual estaba cando se edificaron eses edificios, non? Aparte da problemática que tiñan eses edificios ahora mesmo co tema das inundacións nos invernos que desexamos que por fin pois poderamos solucionar a todos esos veciños con todas esas inundacións que sufrían habitualmente. Esta mesma semana, bueno, falando ali, andando pola rúa, vendo as obras e falando con algúns veciños, pois nesas choivas que houve aí atrás, cando se estaba executando a obra, pois xa me decían que, bueno, que xa non lle entrara auga nos propios garaxes, nos propios baixos, en filtracións que acometemos algunha mellora no callejón traseiro deses edificios, incluso ali na rúa, no entronque da Unión Barcalesa, non? Nesa rúa, pois, había un edificio dali atrás que tamén sufría, pois, inundación, sobre todo cando cargaban moitos colectores de recollida de pluviais e non se sabía moi ben polo que era, e aproveitamos, unha vez que estábamos facendo esas obras nesa rúa, pois aproveitamos para buscarlle unha solución e quedou solucionado o tema, non? Incluso, pois, cunha conexión prevista na zona da cabeza da Praza das Brañas, non? Unha conexión prevista que se deixou para nun futuro poder instalar ali, pois, ao mellor un aseo móvil destes que se chaman para a xente que estea na plaza, pois, poder ir a ese aseo, non? Entonces, bueno, fixos tamén un tramo de conexión ao saneamento para deixar xa previsto e o día da mañán simplemente instalar ese aseo portátil ali. E, bueno, penso que a rúa ahora, pois, bueno, hai máis e outra, simplemente nos queda na parte que non entraba dentro do proxecto, que é a zona da esquina da Xosé Manuel López Ardeiro coa Teresa Faveiro, onde hai unha zona verde que vai dentro da zona da Praza das Brañas, pois aí hai uns traballos que non estaban contemplados evidentemente no proxecto anterior para deixar a rúa pois completamente feita esa obra que temos que acometer nós ca Brigada Municipal, que simplemente é facer un tramo de acera pequeno para darlle paso dende a Teresa Faveiro a Xosé Manuel López Ardeiro, incluso con, bueno, pues, mellorando a seguridade vial naquel paso de peóns donde ahora mesmo todos os rapaces cruzan para o instituto e donde pois os autobuses transcorren pola Teresa Faveiro para baixar entre o colexio e o instituto, ¿no? Eses traballos pois están programados incluso co adecentamento desa zona verde do cal pois o propio técnico municipal está elaborando un pequeno boceto para ver como quedaría e como sería mellor para preparala, ¿no?
Incluso estiveron redistribuindo, creo que, o que son os colectores, ¿no?, de residuos, para separarlos un pouco máis, porque estaban demasiado amontonados, ¿no?, en algunhas zonas.
Estaban concretamente en dous puntos, donde había pois 10 ou 12 contedores en total, un era na entrada da rúa e outro era no final da rúa, donde, bueno, evidentemente, todos os veciños da marxe esquerda da rúa entrando tiñan que cruzar sempre a marxe dereita para poder depositar esos residuos nos colectores, non? De aí que, bueno, no seu momento, xa nos faláramos tamén co propio técnico municipal e donde tiñamos a contemplado a creación dun paso de peóns no medio e medio da rúa para pois poder desplazarse dun lado ao outro, non? Así mesmo que, bueno, que digamos que fixamos agora para reubicar eses puntos, pois esparcilos en tres para, bueno, por un lado estar máis cómodos para os propios usuarios, para os propios veciños, e por outro lado, sobre todo polo tema de seguridade, non? Porque, bueno, así, no momento en que o camión de basura pasa a recoller, digamos que están nunha zona máis resguardada do que a rodadura da propia rúa, non? É dicir, dos dous carriles de rodadura. Bueno, ca intención incluso estamos valorando, pois, que evidentemente non estaba contemplado ni no proxecto ni na obra en sí, de, pois, ao mellor poñer un oculto contenedores no seu momento con algunha outra subvención que se poida pois, buscar ou que poida haber no anualmente, que suele haber no concello, para, bueno, deixar pois unha rúa xa humanizada da mellor maneira posible, aínda que iso tamén é un tema que estamos buscando para o resto de rúas do noso concello, pois, de alguna maneira, para ocultar esos contedores e que estéticamente, pois, sexa moito máis...
Sí, que a afectación sexa menor, non? Sí. Eso tamén lle queríamos preguntar, non? No caso destas rúas, tamén das dúas travesías, da Avenida de Barcala ou Avenida das Brañas, pero, sobre todo, tamén hai da Rúa Teresa Fabiro, se busca unha humanización mellor, non? Que sexan máis, digamos, máis dinámicas, máis acolledoras tamén esas zonas onde reside moita xente en calquera das tres.
Sí, bueno, evidentemente, nos desde aquí, dende o concello, dende o equipo de goberno, pero sobre todo dende o departamento técnico, non, que son ao final o que teñen que realizar esos proxectos ou memorias valoradas para, pues, ben, ou ben por un lado para buscar financiación a través de algún tipo de subvención ou ben para presentar en algún plan de obras, están traballando, como ben dís, pues, bueno, en buscar darlle un cambio, non, de imaxe e humanizalas da mellor maneira posible, non? Incluso estamos barasando a opción de esas sardineiras todas, por exemplo, que hai na Avenida das Brañas, pois sabemos que son moi antiguas, que agora xa non temos, xa non hai recambios para esos bordillos que están nesas sardineiras, porque son, bueno, é unha especie de, son de color vermello, son unha especie sí. de hormigón ou cemento,
tipo cerámica,
igual que
no,
igual que o ladrillo, non? É dicir, que se unha vez que rompe un, pois agora mesmo xa non hai recambios porque son moi antigos, non? E por tanto, bueno, pois ao mellor darlle un cambio de imaxe, darlle pois un cambio de bueno, do produto que se poda facer, incluso ao mellor con madeira ou con acero corten, estuvemos valorando, ou con pedra, bueno, de alguna forma para humanizalas e para darlle pois unha mellor estética a ambas as dúas, non? Agora mesmo co obradoiro que temos, que agora mesmo están noutros concellos traballando, quedanlle unhas labores de reposición desas beirarrúas. Na Avenida de Barcala hai un tramo que xa estaba metida no obradoiro para arranxar, a reposición de baldosa, uh-huh. E na Avenida das Brañas hai dous puntos ou tres, aparte do que xa repusemos nós agora mesmo no entronque ca Xosé Manuel López Ardeiro, que xa abriu aquel abanico un pouco para dar maior seguridade, sobre todo ao tráfico, e que bueno, pensamos que asiliza bastante a entrada dos vehículos e saída, sobre todo dos autobuses, por aquela rúa a Avenida das Brañas, e que creemos que, bueno, que foi tamén unha actuación que bueno, que supón unha mellora bastante considerable. E bueno, pouquinho a pouco traballando nesas melloras e en propostas para ir desarrollando no paso do tempo.
Por certo, falando desas melloras, non? Hai unha delas destacada, ali na Rúa Teresa Fabiro, é un novo paso de peóns, non? No medio da rúa, que por certo o Partido Popular de Negreira a praude, non? Porque segundo eles fora unha proposta súa, non? Que agora o concello leva a cabo.
Bueno, pois pues, evidentemente, agora os galóns queren nos levar eles, evidentemente, bueno, é dicir, nos no momento en que estábamos traballando, igual que ao final da rúa, con esa mellora de seguridade, nos só tiñamos contemplado, non sei se eles o presentaron en algún sitio ou non, pero ou dixeron como, creo que fora como un rogo ou algo así, me parece, en algún pleno, non sei, pero xa o departamento técnico só tiña contemplado, só tiña estudiado, igual que a reposición da Unión Barcalesa, porque o que a capa de rodadura de aglomerado na Unión Barcalesa nun principio pois non estaba contemplado no proxecto, non era unha, como sabemos, era unha subvención nominativa a cal tiña un importe e a cal nos tiñamos que adaptar, non? Entón, bueno, ali tamén se, unha vez que se fai a rúa completa, non iba a quedar aquel tramo de rúa sin a capa de rodadura igual que o resto da Teresa Fabiro, non? E tamén se cometeu agora mesmo, ou seja que, bueno, nos nese sentido traballamos co departamento técnico con distintas opcións e con distintas posibilidades que tamén con eles barasamos e estudiamos, que moitas veces non sempre se poden levar a cabo as ideas que temos, non? Ou que poden ser mellor ou peor para, bueno, moitas veces pénsalo cunha idea que pode ser boa ou efectiva e ao final causa outros prejuízos que, bueno, pois ao final decides non realizala, non?
Claro.
Efectivamente, ese paso peatón entendíamolo sobre todo nós, nun primeiro momento, co tema do acceso a eses colectores que estaban nese tramo de rúa, non? Por tanto, ahora, pois, fixos ese paso de peatóns, vanse redistribuir os outros colectores para que, bueno, máis ou menos ao longo da rúa estean, bueno, pois, distribuídos dunhas distancias máis ou menos parecidas para que todo o mundo poida ter acceso a eles sin ter que desplazarse todo ao longo da rúa, non?
Moi ben, cal é o seguinte proxecto así que van a emprender dende o concello, alcalde?
Home, ahora mesmo estamos ca firma, pendentes da firma do contrato tamén da Avenida de Santiago, que creo que xa sería o cambio a unha das últimas rúas que temos no, nos plans de obras, tanto do que faltaba do ano pasado como deste ano. É dicir, todo o que vai daqui, dendo cruce da Cachurra, todo o que é a Avenida Santiago, ata pasar a gasolineira, é dicir, que vai tamén en aglomerado. Estamos pendentes de asinar o contrato, de firmar a acta de replanteo por parte dos técnicos, e de que, bueno, tan pronto como poidan, pois, comenzar a executala. O mesmo que falábamos antes, esa obra tamén vai traer, pois, algún tipo de prejuicio aos nosos veciños, porque evidentemente se van a sufrir desvíos de tráfico, porque claro, evidentemente sabemos que na Avenida de Santiago hai un carril de baixada, un carril de subida, vaise en principio o estudio que están facendo é para habilitar primeiro por un lado o carril de baixada e de subida ao mesmo tempo, é dicir, pola marxa esquerda, aglomerar a parte da marxa dereita e despois cambiar outra vez o carril para o que está agora habitualmente. Bueno, e ir facendo eses traballos que, bueno, pues van causar pues unha serie de prexuicios e de pequenos inconvenientes aos nosos veciños, que tamén no seu momento avisaremos con antelación para que pues por un lado sepan ou poidan buscar desvíos alternativos para salir daqui do concello sin maior problema, ¿no?
Aquí se trata de reposición do firme, de mellora, tamén unha capa de aglomerado de 5 centímetros ou algo así.
Igual que as brañas e a Avenida Barcala.
Bueno. No tema das beiras rúas vai a ter que agardar, pero hai zonas que sí teñen bastante falta de renovar, alcalde.
Sí, tamén temos agora mesmo, precisamente o técnico acabou agora hoxe mesmo con un proxecto para unha subvención que saliu convocada por parte da Xunta de Galicia, que vamos a tramitarlo na Xunta de Galicia para unha mellora desas beiras rúas. Tamén estamos pendentes, bueno, na anterior reunión que mantiven co presidente da Deputación da Coruña, se non recordas mal, pois tamén lle levaba unha proposta, non? Dunha solicitude dunha mellora na Rosalía de Castro, que vai a ser posiblemente a vindeira rúa que acometamos tamén a separación esa e reposición e cambio dos colectores de saneamento e das rúas perpendiculares, como son a Víctor García Ferreiro, a Rúa Corzán e a Rúa do Tambre, que teñen esas separativas, pois darlle por fin esa conexión dende a arriba de todo, dende a Avenida das Brañas, con esa separativa que contribuía tamén a, pois, por motivos que sexan, como falamos habitualmente, o tema da carga desas pluviais que acaban sempre no tanque de tormentas, pois facilitar tamén conseguir un maior aforro na depuración desas aguas residuales,
¿no? Reducir o aporte, non, desas aguas. Sí. Pluviais que van a parar, lamentablemente, as fecais, porque mistúranse, digamos, coa chuvia, e van todas aí porque non existen canalizacións, non alternativas, non existe esa separativa, non?
Da que falamos. Sobre todo, humanizar unha rúa como é a Rosalía de Castro, que está nun entorno como é o do colexio, do CEI Pocoto, que sabemos que pasan moitos nenos, moitos pais, diariamente, por esas beiras rúas, non? Por tanto, bueno, pois tamén, de alguma maneira, humanizálas e darlle tamén un cambio a nivel de seguridade vial, sobre todo, con un ancheamento das beiras rúas, que sabemos que esas dúas beiras rúas son bastante estreitas, non? Por tanto, aí, pois tamén temos que elaborar un plan, pois, de circulación vial, non? Que, como falábamos nesa anterior conexión, cando fóramos á Diputación, me preguntabas como iba a ser, como se vai a distribuir pues, o tráfico, non? É dicir, o que é a rodadura do tráfico, si se vai a cortar, facerse alguna dirección prohibida ou non, pois pues, neso tamén estamos traballando para, unha vez que teñamos esa obra, bueno, pois... tratada definitivamente coa propia Deputación da Coruña, pois levar a cabo esas melloras, pois, bueno, dunha mellor maneira posible, valga a redundancia, non?
Muy ben, bueno, pois obras tamén que virán, que o gallá veñan, bueno, pois para este ano, non? Que aproveitar agora, digamos, o bo tempo, do que aínda queda de primavera e tamén de verán, aínda que imaginamos que ese outro proxecto, non? No caso a Rosalía de Castro, aínda se vai a demorar,
digamos. Sí, se vai a demorar un pouquinho porque, bueno, estamos insistindo e chorando ya a deputación para poder conseguilo e a financiación aceitada e poder metelo en algún proxecto como así yo trasladei o propio presidente, ¿no?
Falando da deputación, sabemos algo novo sobre o tema dese proxecto tan importante, non? De mellora entre Liñallo e Barbazán.
Mércores que ven, direi no en primicia aquí nestos micrófonos da Radio Municipal, penso que xa definitivamente adxudicada, pero bueno,
vale.
Mentre non o teña constancia non o vou decir, o sea, vou no deixar aí no aire ata a semana que ven. A semana que ven pregúntome porque posiblemente teña xa definitivo pues a empresa que resulte a adxudicataria da houve moitísimas, ou estive en contacto e metendo presión á Diputación, xa se presentaron moitísimas empresas á licitación, houve evidentemente varias que entraron en baixa temeraria, por tanto, requiren de documentación, justificación desas baixas, e ante o último paso definitivo, que vai ser a resolución definitiva da empresa adxudicataria, contaban con telo entre hoxe e inicios da semana que ven. Pasa que a semana que ven, como é a Semana Santa, pois a ver como...
Sí, como transcurre
toda a línea diputación, pero bueno, posiblemente para a semana que ven teñamos algunha nova ao respecto, bueno, sé que bueno.
Sería unha cosa boa tamén, ¿no? Que podan comenzar ahora a aproveitar, digamos, tamén isto o mellor do ano, ¿no? Uh-huh, os mellores meses tamén do ano. Sí. Por certo, que o outro día tiñamos aquí conosco o exalcalde do Concello da Baña e portavoz do Partido Popular, Andrés García Cardeso. Lle preguntamos por aquel famoso proxecto da segunda fase da rede de saneamento de colectores aquí da comarca de Barcala, esa da que temos falado moitas veces tamén con vostede e con outros representantes tamén políticos, tanto en Negrea como na Baña. Lle preguntamos se sabía algo daquelo, porque ele estaba naquel momento na alcaldía, e nos decía que quedou aí en suspenso e tal, pero que tamén ninguén se preocupara, non, de preguntar ou ir á consellería.
Bueno, non preguntaría él.
E por iso queremos preguntarle a vostedes sobre isto.
Eu sí que o fixen, de feito, é máis, teño unha solicitude realizada dunha solicitude de entrevista ca conselleira, vale? Dende que houve evidentemente as eleccións o ano pasado, xa no seu momento nos interesáramos por ela, xa dende o grupo parlamentario do Partido Socialista, como dicen nestes micrófonos, no seu momento fixamos pues unha serie de propostas aos orzamentos da Xunta, vale? Por parte do noso grupo, tanto a nivel do segundo, sí, desa segunda fase do colector, como das obras de mellora do Ceipocoto, que faláramos aquí no seu momento, bueno, pois fixeron unhas propostas aos orzamentos da Xunta no Parlamento por parte do Grupo Socialista, non? A día de hoxe ainda estou pendente desa solicitude, desa entrevista, algunha, como ben sabes, por exemplo, co conselleiro de Educación tivemosla fai un mes escaso, máis ou menos. Uh-huh. Estou pendente precisamente ca nova conselleira para ver en que fase está ou se está ali pousado no queixón ese proxecto ou se tiñan pensado facer algo. Repito, nós dentro do noso grupo parlamentario fixose unha enmenda aos orzamentos da Xunta con unha proposta para retomar ese proxecto desa segunda fase de colectores, que a día de hoxe non tivemos contestación por ninguna das partes, non? Pero sí que estamos pendentes porque evidentemente para o noso concello sería pois unha obra tamén importante para darlle saneamento a distintos núcleos, non só do Concello da Baña, evidentemente, senón
claro,
tamén do noso
concello,
¿no? Claro.
Está claro que, obviamente, o señor García Cardeso referíase sobre todo ao Concello da Baña, que dubidaba moito, non, que alguén desde o goberno se interesase por este asunto ou solicitase pues, unha reunión, unha entrevista, ¿no? Na propia consellería correspondente para ver que pasaba con elo, ¿no? E para tratar de retomalo, de impulsalo, ¿no? Por eso tamén preguntamos no caso de Negreira, sabemos que sí, sabemos nesa parte, ¿no? De feito que foi reclamado, ¿no? A través desas propostas, ¿no? Do grupo parlamentario socialista.
Exactamente, que se fixeron para que se recollera e tiveran conta, porque é un proxecto que a propia neste caso Augas de Galicia, tiña realizado a propia Xunta de Galicia, é dicir que había unha segunda fase desa sí, extensión sí. da rede de colectores e que eles mesmos o fixeron, ou sea que, bueno, eles
sí, anunciarán a bombo e pratillo no seu momento, ¿no?
Exactamente, sí,
por eso non entendemos como foi quedándose aí, non? Aí como arrinconado nun lado e nada se sabe de, non? Nada se soubo por ningún lado, ¿no? Pero bueno, hai máis, ¿no? Hai máis proxetos tamén e outros lugares, pues pasa o mesmo, ¿no? Tamén que se está aí pendente de proxetos. Por exemplo, no tema dese proxeto para construir un módulo de atletismo, tamén solicitaron digamos colaboración, ¿no? A propia Xunta de Galicia, non sei se teñen algunha novidade porque seguen agardando unha resposta, ¿no?
Seguimos agardando unha resposta, eu a semana pasada precisamente volvín a poñer en contacto neste caso co xefe provincial da Secretaría Xeral do Deporte, Roberto García, que foi o que estivera aquí presente nesa visita xunto co Club de Atletismo e xunto cos portavoces do grupo da oposición, do Partido Popular. A semana pasada me puse en contacto con él trasladoume que de momento estaba en stand-by, que non sabía si iba a haber alguna consignación presupuestaria para poder afrontar esa obra ou non, que estaban esperando a valorarlo. Entón, bueno, eu diseñé que iba a seguir insistindo, que estábamos encima do tema, que eu no seu momento, ou como así yo trasladei, a intención era que entre as tres administracións, que eu, nesa visita que fixen a propia Deputación da Coruña, tamén yo trasladei ao presidente, a posibilidade de poder entre os tres sufragar os gastos dese proxecto, desa obra, e que estábamos precisamente ás pensas do que nos dixera tamén a Secretaría Xeral para o deporte, ¿no? Entón, bueno, estamos tamén con el pendiente, pero que, bueno, que vemos que nos están dando tamén un pouco de largas ao respecto, ¿no? No sentido de que, máis que nada, eu vexo que non hai unha clara intención de intentar arrimar o ombro para sacar adiante, ¿no?
Uh-huh. De colaborar por parte, en este caso, da Secretaría Xeral para o Deporte, ¿no? Da Xunta de Galicia. E desbotan, alcalde, pues, a posibilidade, como alternativa, ¿no?, de facer aquelo que se falou xa tamén no seu momento no Concello, non? E co propio Cru de Atletismo, de unha solución alternativa, non?
Sí, eu a solución alternativa, que vendo que si en cuestión de un par de meses non hai nada definido, porque, bueno, dende o xefe provincial da Secretaría de Salto Deporte me decía que estaba mirando a ver si había alguna consignación presupuestaria para poder meter nesta obra concreta, ¿no? Entón, que estaban valorando, que parece ser que había aí algún remanente, bueno, dos que falan eles que sempre hai baixas, ese tema, ¿no? Eu dixenlle que, bueno, pues que lle iba a dar un plazo, bueno, non moi longo, pero un plazo considerable para que eu pudera ter unha resposta, que evidentemente, si me din que non, pois evidentemente nós a nivel municipal vamos a cometer algún tipo de obra, aínda que sexa pequena, como ben dís, aquela que no seu momento fora proposta por parte do Concello, aquí nunha reunión co propio responsable do Club de Atletismo, o propio entrenador. Bueno, a opción de facer o que era unha recta dentro do propio, no mesmo sitio onde vai ese proxecto, no propio campo de fútbol de Pedramamo, para, ao mesmo tempo, pois, poder usar as instalacións de vestuarios, de iluminación e de todo que temos ali no propio campo, e facelo, o que é unha pequena obra, unha pequena infraestructura de unha recta, do que se esa reglamentaria, evidentemente, para, pois, seguir do paso temporalmente que poidan adestrar ali da mellor maneira posible, non? Que nos vai supoñer un gasto ao Concello? Sí. Que non é unha obra que da que nós queríamos sacar adiante con este proxecto, tamén o sabemos, porque evidentemente o Concello non pode asumir solo ese tipo de financiación para ese tipo de obra co custe tan elevado que tiña. Pero bueno, polo menos para salir do paso, a nosa intención é facelo. Si nun par de meses non temos resposta por parte da Secretaría Xeral para o Deporte, pois de acometer esa obra para para salir do paso e de que, bueno, polo menos poidan dispoñer dunha infraestructura.
Claro, que aquí volvemos ao de antes.
Posible, pois, bueno, para salir do paso.
Sí, sí, claro, volvemos ao de antes, non? O ideal é aproveitar esta época, non? Primavera, verán,
claro,
para poder traballar, digamos, con mellores condicións, non? E é unha mágoa, hai que decirlo, non? Que non se saiba aínda ningunha resposta, non? Por parte da Secretaría Xeral para Deporte da Xunta de Galicia de cara a apoiar estas instalacións, cando Negreira pues, non hai ningún tipo de instalación para o atletismo e que cando se lle pide axuda, pois demoren tanto, non, a resposta.
Sobre todo, a ver, sobre todo, como ben diste, sí, ter unha resposta para non ir dando paus de cego, é dicir, non ir facendo é o que dicía neste caso o entrenador do Club Atletismo, é dicir, non facernos unha obra, vale, que o día de mañán haxa que tirar ou derrubar e
sí,
que vesas que, bueno, pues que estás tirando con unha serie de cartos públicos de unha obra que se cometiu ali o concello e que ora van a cometer outra mellor e tal. Entón, simplemente se trata de programación, é dicir, vamos a ver, a min se me din, bueno, pues mira, temos X cartos para realizar ese proxecto, como vamos a afrontar, como vamos a programar, e tes unha idea. Se me din, mira, non hai nada, bueno, pues entón nos actuamos da mellor maneira posible cos medios que nos teñamos, cos cartos que nos poidamos sacar do noso orzamento, e punto. Pero, polo menos ter unha resposta, decir, bueno, pues mira, temos isto, non temos isto, temos unha partida que podemos invertir aí, que canto pode arrimar o Concello, canto pode arrimar a Diputación, que ata onde podemos chegar, cal é o proxecto que podemos sacar adiante, porque si é verdade que non deixamos de ser un concello de menos de 7.000 habitantes e temos que saber ata onde podemos chegar, non? Evidentemente, con ese tipo de infraestructuras, non?
Bueno, pues nada, vamos a deixar este asunto. Non sei se queda alguna actuación máis tamén por aí pendente.
Sí, temos outro proxecto, que é outro dos proxectos dos POS, que ahora mesmo está a piques de adxudicarse e en Xunta de Goberno, que é, bueno, pues un plan de melloras de camiños municipais, onde iban aí en Gonte, en Rons, en distintas parroquias do noso concello, que xa está na última fase de adxudicación para executar, sobre todo, como ben dis, pues, con o tempo que ven agora, sobre todo, daqui para diante, non?
Pois nada, obras tamén que son necesarias e que se van engadir, incluso outras. O se, por certo, tamén remata o prazo para presentar solicitudes de cara a esa oferta de emprego que fixo o Concello de Negreira para a contratación de 8 persoas para a Brigada de Obras, Servizos e Mantemento, ¿no? Porque incluye tamén
Pel.
Sardinería, ¿no?
Sí, ese é do plan PEL da Diputación. Un plan de emprego, ¿no? Que para nós, eu creo que é moi importante que este ano a Diputación aínda doblou a financiación deste plan, é dicir, habitualmente todos os anos a Diputación nos daba 46.000 euros, este plan deste ano duplica esa cantidade a 90 e pico, por tanto, bueno, pues vamos a polo menos a realizar unha serie de contratacións, evidentemente para todo o mundo non hai, pero bueno, son esos postos de traballo que, por un lado, o Concello, como decimos habitualmente nós nas nosas reunións, se vai ver beneficiado, igual que os obradoiros, pois da contratación dese personal para realizar obras e melloras para os nosos veciños, e, por outro lado, pois o xerar pois unha serie de postos de traballo que van a beneficiar a unha serie de veciños durante pois X meses. Neste caso, creo que son 7 meses, me parece, os que van poder optar a ter unha nómina de traballo e a poder ter un posto de traballo que evidentemente é moi importante, non? Estas bases destes postos de traballo, como todo o mundo ben sabe, son unhas bases que veñen da Diputación da Coruña, non? Unhas bases que donde cada veciño que ir a optar a eses postos ten que reunir unha serie de requisitos, vale? Unha serie de requisitos donde a Diputación o que promove un pouco pois é dar traballo ás persoas de longa duración, ás mulleres, mulleres maltratadas, en risco de exclusión social, bueno, que ten que reunir unha serie de requisitos que, as persoas que se van a beneficiar son aquelas persoas que económicamente pues, van a estar peor nas súas familias, non? Entón, bueno, pues, eu creo que é un punto máis dos que, sobre todo, que a situación que nos atopamos agora mesmo, pues, eu creo que é importante o poder ofertar eses traballos, ou vallá, poderamos ofertar máis postos de traballo.
Sí, por un lado, fará moito máis, non?
Sí, porque é unha forma tamén de regenerar a economía, non? De veciños e do noso concello, non? Por tanto, sería moi importante é unha das cousas que habitualmente os alcaldes, cando temos reunión, neste caso co noso grupo provincial do Partido Socialista, os alcaldes, é unha das cousas que poñemos encima da mesa é que insistimos, sobre todo neste caso a Diputación da Coruña, que é a que os financia, que sigan apostando por estes programas de emprego, porque é a forma de regenerar a economía nos nosos concellos, é a forma de darlle pois un posto de traballo a unha serie de veciños, que evidentemente pois é importante para digamos que a súa economía familiar poida salir a flote moitas veces, non? Mm.
Bueno, estamos chegando a unha media tarde, estamos falando co alcalde de Negreira, falamos de obras, de proxectos que hai pendentes, cuestións non que aínda deben ir aínda resolvéndose, sobre todo de cara a esta primavera que acaba de comenzar. Tamén queremos falar algo da pandemia, preguntarlle, bueno, pois como estamos a día dos aquí en Negreira, porque, digamos que se xerou algo de preocupación despois de que o luns desta semana soubésemos que xa non tiñamos cero contaxios, que despois de 4 semanas sin contaxios, nin a 7 días, nin a 14 días, vamos, casi un mes, se detectaba polo menos un caso activo, non, na xornada do domingo, creo recordar, sí. Bueno, como estamos a día 12, porque esta semana en principio seguíamos, digamos, con esa incidencia mínima.
E seguimos.
Seguimos igual.
Mesmo, ¿no? Sí, hoxe mesmo tanto por parte da Xerencia de Sergas como por parte do daqui do centro de saúde, pois me trasladaron que seguimos con un caso, non? Bueno, é bo que sea un caso, que é un caso aillado, que, bueno, pois ese caso, digamos, que non producira máis contagios e que a incidencia pois fora subindo, non? Uh-huh. Entón, bueno, non temos cero como tiñamos ou como tivemos durante estas 4 últimas semanas, pero bueno, foi un caso puntual que puido surdir por calquer incidencia de calquer contacto que pudera ter nun momento determinado, pero bueno, non pasou a máis de momento, porque bueno, eu tamén é verdad que no momento en que apareceu ese caso xa me preocupei un pouco, porque dicen, bueno, sale un, ou mellor empezan a salir máis por aí, pero bueno, gracias a Dios, pois non saíron máis casos, e bueno, estancouse aí, un caso aillado, un caso puntual, é mellor así, non?
Claro que sí. Vamos, que hai que seguir facendo o mismo. Moita precaución, moito cuidado, pero tampouco, digamos, empezar a decir buf, como sabín por aí algúns profetas que se empezaron a decir que era visto porque non sei que a culpa sea da hostelería.
No.
Claro, é que claro, se volvemos ao de antes, malo, non? Hai que seguir facendo cuidado día tras día, pero tampouco, vamos, pasarse, non?
Eu creo que se todo mundo volvemos ao de sempre, se todo mundo respetamos as normas e as medidas que sabemos que temos máis que sabida todo mundo, pois eu creo que non tiña por que haber problema. Non temos por que botar a culpa á hostelería, nin moitísimo menos. É verdad que agora mesmo, pois bueno, temos aí as portas de Semana Santa, non, pois que incita a mobilidade, sobre todo, non? Eu creo que outro día saía unha noticia na prensa, que aí en San Senso, pois, xa multaran a algúns madrileños. Bueno, volvemos ao de sempre, é dicir, responsabilidade, porque o tema da mobilidade, o tema dos peches perimetrais da comunidade autónoma, eso é incontrolable, por moito que existe esa norma,
sí.
É imposible.
Sí, no, esta semana había unha noticia de que volvemos a niveis de mobilidade, non, de tráfico, pois de antes da pandemia.
Claro.
O sea, que con eso xa está dito todo, non?
E
non é porque, claro, hai xente que di, mira, é que eu non vou a ningún lado, non vou a tal de vacacións, pero bueno, pero te moves, vas a Santiago, vas a outro sitio, sí, Santa Coma, ou a Boiro, ou a non sei onde, e acabas te reunindo con xente, e
claro,
bueno, pois ao final, pois eso é peor que ir aos bares.
Sí, está claro.
Claro, ou ir a sitios onde hai moitísima xente amoreada, enda que leven máscara, espazos pechados, pois que é moito peor, non? Que cando estamos falando de estar en espazos abertos, o aire libre, que xa todos os expertos din que é o máis recomendable. Falamos tamén dos plans de vacinación que ten, neste caso, Sanidade para a nosa zona, alcalde. Non sei se hai novidades.
Bueno, as novidades é que, bueno, dende Antonte mesmo, onte, como ben sabes, onte pois tamén estiveron vacinando aquí no noso centro, pasaron unha listaxe que en principio, bueno, pois entendo eu que pola listaxe dos días que me pasaron, entendo eu que é porque, bueno, pois porque teñen xa pois un número considerable de vacinas, non? pasaronme, pois mira, sacando onte que xa vacinaron, temos o luns 29, temos o 30, temos o día 1, ten pendente o 31, posiblemente o 31 non está confirmado, pero teñen a posibilidade de que ao mellor o poñan tamén, ou seja, que temos o 29, o 30, o 1, o 5, o 15, o 19 de abril, é dicir, temos unha serie de citas xa programadas donde van a executar as vacinas, e que, bueno, pois parece que agora a cousa empeza a coller xa...
Pero estamos pues, falando de maiores de 80 anos, non?
Sí, exactamente, agora mesmo quedaban ainda algúns da primeira dose e tal, e outros que xa están repetindo, que son a segunda dose, ou seja, que, bueno... digamos que xa está collendo un ritmo bastante aceitado para que, evidentemente, si marcan diariamente, pues, onte creo que vacinaron a 104, me pasaron outro día ese dato, non sei ahora para os vindeiros días estes que me pasaron de citas, cantos teñen citados, porque os citan dende arriba, dende os Sergas, por tanto...
de onte entendemos que eran da primeira dose, a primeira vez, non? Levaban a primeira dose...
Penso que sí. Ahora do próximo día creo que xa algunha, a do luns creo que é a primeira, pero pois algunhas creo que xa son da segunda.
Do luns creo que xa son da segunda, non? Creo que xa son de dos que
estiverán. Pois non sei se a do luns é da segunda.
O pasado 8.
Sí. Pois pode ser que sexa xa do luns, pode ser.
Sí, hubo un luns 8 que levaron a primeira que están esperando, non?
Sí, pode ser.
Bueno, pois pues nada, nos alegramos moito. Do resto, por exemplo, que nunca lle preguntamos, persoal, por exemplo, do servicio de axuda no fogar, supoñemos que
listo,
xa está.
O servicio de axuda no fogar está listo.
Escola infantil.
La escola infantil faltan algunhas porque, como ben sabes, o xusto primeiro día que as chamaron para vacinar foi cando retiraron a AstraZeneca das vacinas do momento de poñelas. Xusto ese día vacinaron a dúas e quedaron 4 sin vacinar, pero agora que retomaron outra vez a posta desa marca, da AstraZeneca, pois, non sei se foi onte ou antonte, xa citaron algunha máis, pero ainda queda algunha por poñer. E onte, bueno, salía a noticia de que tamén aos asentes da policía local van a ser citados estos días para poñer ya tamén. O sea, que, bueno, a ver si canto antes estos servicios fundamentais, pois, os van vacinando para claro, inmunizar vaya... canto antes, non?
Sí, sí, que se vaya inmunizando. Falta persoal de limpeza, por exemplo, do colexio, non? Que atende o concello, sí. Tamén, non? Que estaba previsto, pero sempre en función de que houvese viais suficientes.
Sí, estaban un pouco, bueno, a expensas do número de vacinas que iban chegando e da programación que vai facendo por parte do Sergas tamén, non? Que son os que realmente están programando todo este servicio agora mesmo.
Muy ben, alguna cosa máis, alcalde? Temos que comentarlle tamén outro asunto que temos aquí, non? O relativo a esa serie documental, Arriero Somos, pero non sei se hai alguna cosa máis por aí que nos quedase no tinteiro.
Pois non, en principio así por encima, non? Sobre todo pedir de cara a Semana Santa que todo o mundo cumplamos e que todo o mundo pois, seamos responsables para que a situación pois, poida seguir así, non?
Pois sí, o que onte tamén decía aquí a directora do IE Xulia Magariños, non, Clara Núñez, que pedía por favor, non, que a xente fixese cuidado porque despois da Semana Santa, o martes día 6, hai que volver, non? Decía, hai que volver ás clases e queremos volver pois como marchamos, non? Todos ben, san, salvos e sin problemas, non? Sin que teñamos que estar aí lamentando ou incluso que afecte pois mesmo ao sistema educativo ou a economía, non, da nosa zona, sí. Porque aumenten os contagios a raíz, bueno, pois de que fagamos malas cousas, non, durante estes días, de que nos vayamos a non sei onde, que estemos sen máscaras, sen distancias e demais e que nos reunamos, non, que eso é ser o típico, pois hai que facer un chamamento porque tampouco queda tanto, non? Nos queda moi pouco para o verán e para que haxa máis xente inmunizada. Falando de Arriero Somos, nos contaba aquí outro día Pilucha, así alcalde, que creo que ademais vostede tivo bastante que ver en que escollera a Pilucha e a Juan, non, do Piolo para esta rodase.
Pois sí, a verdade é que sí, dixo totalmente a verdade, non? Bueno, no momento en que Rubén Ríos, bueno, pues nos trasladou a proposta deste concello que bueno, vimos con bons ollos, pois bueno, aquí dentro do equipo de goberno, unha vez valorando bueno, vendo un pouco o perfil que Rubén nos propoñía para buscar buscar e para levar a cabo por parte nosa, pois, bueno, surdiu-nos a opción de Pirucho, non? Unha persoa que eu personalmente pois, coñezo xa dende fai moitos anos, bueno, sei como é, sei bueno, pois todo o que temos falado incluso moitas veces na taberna, non? Como uh-huh. conta que, bueno, no estreno de hoxe dese curto pois se vai a poder ver, non? Nesa taberna pois moitas veces temos falado, non? A nivel de veciños de asociación, non? De cando facíamos nós pois neste caso dende Liñaio a romería de campestre de Pontevedra, a cal pois ela tamén tivo moitas veces ali presente, bueno, compartíamos un pouco pois ese interés polo rural e polo ancestro de fai anos e de que, bueno, pois como era antes, non? Entón, bueno, pois un día personalmente eu trasladei Malí a súa casa, falei con Juan, falei con ela ali, bueno, pois evidentemente recibiume como sempre cos brazos abertos, que sempre fui moi ben acollido ali, que dixo que evidentemente que non me podía decir que non, díxome que sí, que non habría problema ningún, non? Bueno, a partir de aí, pois evidentemente eu simplemente o que fixen foi poñelos en contacto para que, Rubén lle propusera como querían elaborar ou na liña que querían elaborar esa cortometraxe para facer, para visualizar os distintos puntos do que hoxe en día estamos vivindo e do que se vivía antigamente, porque ao final aí o que contan un pouco pois son as historias, non, dos traballos que pasaban, non, as persoas do rural e para visualizar un pouco a situación tamén na que nos atopamos hoxe en día e todo o que cambiou nas nosas vidas, un pouco tamén o tema da pandemia e todo eso, non? Bueno, a raíz de aí pois se os puxen en contacto e bueno, eu vin o avance ese que presentaron outro día, habrá que ver todo o que sale de aí, pero bueno, eu confiei nela, o sea que seguramente vai salir todo moi bonito, non?
Bueno, pues
nela aí en Juan, evidentemente, non quero non quero que cando volvo por ali me diga Juan que de mí non falaxe nada, non, por suposto de Piruche máis de Juan, que bueno, son pois un matrimonio encantador e que, bueno, eu personalmente sempre fui un ben acollido ali nesa taberna, digamos. ¿No?
Creo que todos, todos que pasamos alguna vez, bueno. Todos e todas.
Sí.
Pero é unha bonita forma tamén de homenaxar, non? A toda unha vida de traballo, de dedicación, neste caso as tabernas, e, bueno, pois, así.
Que por desgracia ahora xa non quedan.
Que xa non quedan, sí, xa falábamos onte aquí que xa cada vez hai menos, non? Falábamos incluso que indo daqui cara a Ordilde xa non queda ninguna.
No.
Por esa estrada que coñece tamén a que vai pola Beira do Tambre tampouco, o sea, desde hai anos, non? Que nos queda, digamos, a que vai hacia Pesadora porque hai Camiño de Fisterra, que se non sei eu tamén como estaríamos.
Pero xa non son as típicas tabernas de antes.
Sí, xa hai ese cambio, non?
Sí, xa houve ese cambio, esa adaptación un pouco, pois evidentemente a evolución que houve a nivel de turismo, non? É decir, non é a típica taberna como era o Piolo, como era a taberna do López ou como era a taberna de Lourdes en Barbazán, non? É decir, ou a Amadora en Romarís. Ou a David en Sallas, porque son todas as que están nesta estrada, é dicir, a típica taberna esa non son. As outras, bueno, foron adaptando os mundos que evolucionaron, foron adaptando un pouco o turismo do Camiño de Fisterra, que evidentemente pois é moi importante para o noso concello en todo o trazado do camiño, pero non é a típica taberna como era pois esta neste caso, sí, a do Piolo.
Bueno, non? Queda de Zas, creo que é así a mítica, non?
Sí, na outra queda de Zas, que é das antigas, sí. Pero bueno, queda, a ver, non é tampouco a taberna como se facía antigamente ou como era antigamente o Piolo, que facía comidas, que se iba a comer ali o cocido, que se iba a comer ali e tal, ou incluso na propia Amadora.
Sí, bueno, este é máis ultramarinos.
Exactamente, é un pouco a taberna que ten exactamente ultramarinos típico da aldea, que todo o mundo vai ali a comprar o que lle fai falta no día moitas veces, a última hora, e que aproveita para tomar de un atazo ou para tomar de un refresco, non? Pero sí. É bonito que se recupere, que poñamos en bueno, pues neste caso, nesta curtometraxe,
se poña en valor,
vídeo,
non? Un pouco esa
o valor
esa historia,
de todas estas persoas e de todo o que viviron ao longo do tempo e de como sacaron adiante pois moitas familias, como eran cada unha delas que tiñan estas propiedades, e o que loitaron día a día para salir adiante, non?
Muy bien, gracias alcalde, como siempre, pues nada, boa fin de semana, boa Semana Santa también, ainda que si hay novedades, pues estaremos también a vindira semana, ¿no? Que estaremos aquí o miércoles que ven, agarrando esas novedades importantes, siempre que asasa, pues as daremos a conocer, ainda que sexa de forma más breve. Gracias, muy buen día.
Muy buen día a todos y a todos.